Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston post-sovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudi 122-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchilarga igna tiqqan amaliyotchi o'quvchi hamda bog'chaning boshqa bir tarbiyachisiga jazo tayin qildi. Toshkent shahar sudlarining Telegram kanalida qayd etilishicha, sudning 8-iyundagi qarori bilan 34 yoshli tarbiyachi S.E. bilan 21 yoshli amaliyotchi M.R. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52-chi moddasi 2-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni etgan deb topilib, ulardan har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Rossiya bosqini tufayli Ukraina aholisi keskin kamayib ketgani ortidan O'zbekiston aholi soni bo'yicha sovuq SSR mamlakatlari orasida 2-chi o'ringa chiqib oldi. Bu boradagi raqamlarga BNE IntelliNews nashri e'tibor qaratdi. 2000-yil yillar boshida aholi soni 45 million bo'lgan Ukrainada urush tufayli bugungi kunda 29 million kishi istiqomat qilayotgani aytilmoqda. Ukraina urushga qadar post-sovet hududida aholi soni bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi mamlakat hisoblanar edi. Ilhom teatrida rossiyalik dramaturg Svetlana Petrichukning Finist Yasni Sokol asari o'qildi. Uni rejissor Maksim Fadeyev, Svetlana Petrichuk va rejissor Yevgeniya Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirdi. Bu haqda Gazeta.uz 8 iyun kuni xabar tarqatdi. Dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissor Yevgeniya Berkovichga 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi terrorizmni oqlash ayblovini bildirgan va ehtiyot chorasi sifatida ularni 2 oyga hibsga olgan edi. Nemalchi uz loyihasining 7 iyunda bildirishicha Qashqadaryo viloyatida 8 yoshli o'g'il jiyanini zo'rlagan 48 yoshli shaxs 16 yilga qamaldi. Xabarda aytilishicha sud hukmi 31 may kuni e'lon qilingan. Sud MI'ni Jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi bilan aybdor deb topgan. Erkak jazoni umumiy tartibli koloniyada o'taydi. Sukut saqlama loyihasining ma'lum qilishicha MI 2022 yil noyabrida 2 shisha spirtli ichimlik iste'mol qilib maktabdan o'rtoqlari bilan qaytayotgan jiyanini ko'rib qoladi. U 8 yoshli bolaga do'kondan shirinlik olib berib uyiga chaqiradi. MI uyda jiyanini bir xonaga qamab yechintiradi va bolaning qarshiligiga qaramay uni yerga yotqizib orqasidan ishqalanadi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 2 iyun kuni Nexia 2 haydovchisi velosiped haydab ketayotgan 67 yoshli Italiya fuqarosi A uni urib yuborgan, oqibatda velosipeddagi ayol nobud bo'lgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilgan. Mazkur ma'lumotni keyinroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ham tasdiqlagan. Nashr xorijlik fuqaro o'limi bilan tugagan yo'l transport hodisasi o'tgan juma kuni soat 10 daqiqa o'tganlar atrofida Bog'dod Oltiariq yo'lining 2 kilometrida sodir bo'lganligi haqida yozgan. Tojikiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtimolini muhokama qilmayapti. Bu haqda TASS Tojikiston tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot departamenti boshlig'i Shohina Samadiyga tayangan holda xabar berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri 5 iyunda Tojikistonga kelgan va 201 Rossiya harbiy bazasida o'tgan uchrashuvda Dushanbe Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish manfaatli ekanini tez orada aniqlab olishiga umid bildirgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi Vladivostokdagi Shimoliy Koreya bosh konsulligi vakilining xotini va o'g'li bedarak ketgani ortidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi xabar berdi. Vladivostokdagi Shimoliy Koreya bosh konsulligi vakili Tso Yen Namning xotini 43 yoshli Kim Kum Sun va o'g'li 15 yoshli Pak Kvon Chju konsullik binosida yashab kelgan. Ular 4 iyun kuni konsullikni tark etgan. O'shandan beri ularning qayerda ekani noma'lum. Qozog'iston poytaxtida bir necha turar joy majmuasi turg'unlari suv yo'qligi tufayli 6 iyun oqshomida avtomobil yo'lini to'sib qo'yishgan. Ulus Media KZ nashri xabariga ko'ra, norozi fuqarolar Millennium Park ko'p qavatli uyi yonidagi yo'lni to'sishgan. 8 kundan buyon suvsiz yashayotganlarini aytgan odamlar suv bering deya qichqirishgan. Norozilarning aytishicha, suv ular yashayotgan ko'p qavatli uylarga tungi soat 2 5 berilmoqda. Ukraina favqulodda xizmatlari Ukraina janubidagi Xerson viloyatida Kaxovka GES to'g'onining yorilishi oqibatida yuzaga kelgan toshqin zonasida qolgan minglab aholini qutqarish ishlarini davom ettirmoqda. Qutqaruvchilar ishiga xususan Rossiya kuchlari nazorati ostidagi Dneprning chap qirg'og'idan bo'layotgan hujumlar, shuningdek, minalar bilan bog'liq xavflar to'sqinlik qilmoqda. Xerson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin payshanba kuni ertalab suv toshqini darajasi o'rtacha 5.5 metrdan oshganini aytdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Наши страны являются испытанным временем, настоящими друзьями Китая за перевалом Янгуан.
Mening hurmatli katta og'am, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga safari davomida mamlakat kommunistik partiyasi rahbari Si Szinpinga shunday murojaat qildi. Bu haqda xabar bergan Renmin Zhibao nashri O'zbekiston prezidentining mana bu so'zlaridan iqtibos keltirdi.
Mamlakatimiz uchun eng og'ir damlarda Xitoy bizni qardosh sifatida kuchli qo'llab-quvvatladi. Xalqimiz barchangizni hurmat qiladi. Siz bizning yaxshi va eski do'stimiz deb o'ylaymiz.
Xitoy taraf ham o'zini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yaxshi do'st va katta og'a deb ataganini ko'rish mumkin. Mirziyoyevning so'zlari 18-19 may kuni Xitoyning Sian shahrida o'tgan 1-chi Markaziy Osiyo Xitoy sammitida yangradi. O'zbek tomoni O'zbekiston va Xitoy hukumatlari o'rtasida 41 ta shartnoma imzolaganini bildirdi.
Qo'shma bayonotini imzoladi.
Rasmiylarga ko'ra, kelishuvlarning umumiy qiymati 25 milliard dollarga teng. Ko'pchilik mutaxassislar Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Ukrainaga tajovuzi bois xalqaro maydonda yakalanib qolgan Rossiyadan uzoqlashib, Xitoyga ko'proq yaqinlashayotganini aytishmoqda. Moskva o'zining orqa hovlisi deb biladigan mintaqa davlatlari Xitoyning geosiyosiy hamda qarz qopqoniga tushib qolishidan xavotirlar bildirilmoqda. Ammo aftidan bu jihatlar O'zbekistonni xavotirga solayotgani yo'q. Mirziyoyev Xitoyga safar qilgan kunlar O'zbekiston Pekinga gaz eksportini qayta tiklagani ma'lum bo'ldi. Xitoy matbuotining Xitoy bojxona boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, shu yil aprelda O'zbekiston Xitoyga 40,5 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston statistika agentligi o'tgan oy gaz eksportidan tushum 90 million dollardan oshganini qayd qilgan. Ammo gaz qaysi mamlakatga sotilganini ochiqlamagan. O'zbekiston shu yil qishdagi energetika inqirozi davrida gaz eksportini to'xtatgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati allaqachon iqtisodiy rivojlanishning Xitoycha modelini o'zlashtirishini boshladi. Xususan kambag'allikka qarshi kurashda mamlakat Xitoy tajribasini qo'llashi haqida avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan edi.
Kambag'allikka qarshi kurash kontekstida O'zbekiston mana Xitoy tajribasi, mana bundan oldin hech narsa bo'lmagan, mana shu noldan hozir bo'shliq va bizda hozir bu bo'shliqni Xitoy to'ldirib beradi degan pozitsiyadan qochgan bo'lardim, chunki O'zbekiston o'zini ham sa'y-harakatlari bo'lgan, bundan oldin ham bo'lgan, lekin bunga kompleks yondashilmagan. Mana endi Xitoy tajribasi kompleks yondashuvga asoslangan bo'ldi. Endi biz nafaqat aholi haqida gapiryapmiz, balki hududlar haqida ham bosh qotirishimiz kerak.
O'zbekiston 24 telekanalda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa, turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Bu haqda shu yilning 10-chi may kuni gapirgan Shavkat Mirziyoyev dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilsa 2024 yildan tajriba mamlakatning barcha boshqa hududlariga joriy etilishini bildirgan.
Hurmatli prezidentimiz bugungi yig'ilishda Xitoyni o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tajribasidan olingan saboqlar haqida ham alohida to'xtalib, bu bo'yicha bizga alohida topshiriqlar berdi. Prezidentimiz har bir hududlar bilan alohida yondashuv asosida ishlash kerakligini ta'kidladi.
Biz bilamiz, 21-yilda absolyut kambag'allikni tugatgan Xitoy albatta juda ko'p mamlakatlarni diqqat nazariga tushadi. Shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy tajribasiga qiziqa boshlaydi va prezident Mirziyoyev 22 yilda O'zbekistonda kambag'allik bilan kurashda Xitoy tajribasi namuna sifatida olinishini ma'lum qiladi. Haligacha Xitoy tajribasini qaysi jihatlarini O'zbekiston o'zlashtiradi? Bu hozircha noma'lum. Bu haqida faqat taxmin qilish mumkin, chunki hatto joriy yilning may oyida o'sha kambag'allikka kurashishga mas'ul bo'lgan davlat organi Xitoy mutaxassislar kelganini aytadi, lekin bu mutaxassislar aynan nima ish bilan shug'ullanayotgani va tajribani qanday yo'lga qo'yayotgani hali ochiqlangani yo'q.
Bungacha Mirziyoyev hukumati kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'zbek modeli to'g'risida gapirib kelgan. 2020 yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1,726,000 kishidan iborat 409,000 oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgandi. Bir yildan keyin bunday oilalar soni 600,000 oshdi. Bundan tashqari ishsiz ayollar va yoshlar uchun alohida yoshlar va ayollar daftarlari kiritildi.
2021 yilda ilk marotaba kambag'allar soni qancha ekanligi ochiqlandi. U vaqtdagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda aholining 12-15% ya'ni o'sha paytda 4-5 million aholi kambag'allik chegarasida yashab kelayotgani aytilgan. Endi keyinchalik bu raqamlar korrektirovka qilinib, mana joriy yilni yanvarida yana bir bor yig'ilish o'tkazilganda, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi endi kambag'allik 1 yil ichida 17%dan 14%gacha qisqarganini aytgan. Demak, 1 yil oldin O'zbekiston aholisi 17% kambag'al deb tan olingan.
Bunga qadar hukumat aholini kambag'allikdan chiqarishning turli usullarini qo'llagan.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tovuqlar tarqatildi. Issiqxonalar qurildi.
Kambag'al bo'lishga haqqimiz yo'q bizda. Shunday imkoniyatimiz bor. Harakat qilsak kunimiz o'tadi.
Prezident yerlarni 10 yilga arendaga berish taklif qildi. Prezident tomorqachilikni rivojlantirishga buyruq berdi.
Tomorqachilik oziq-ovqat mahsulotlarini arzon qilish, inflyatsiya darajasini pasaytirishda tayanch nuqtalardan biri. Bu orqali qancha odam ishli bo'ladi, oilalarga daromad, baraka kiradi. Tomorqadan samarali foydalangan odam boqimanda bo'lmaydi, boy bo'ladi. Buning uchun tizim yaratilgan.
Bu va boshqa sanoqsiz chora-tadbirlarga qaramasdan O'zbekiston aholisi boyib ketmadi. 100 minglab o'zbeklar ro'zg'or tebratish uchun Rossiya va boshqa mamlakatlarga ketishda davom etmoqda. Rossiyadagi Fin ekspertiza markazi bergan raqamlarga ishonaladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'tgan davr mobaynida Rossiyada ishlayotgan migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshgan. Xususan 2022 yil davomida o'zbekistonlik migrantlar soni oldingi yillarga nisbatan 35% oshgan. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov shu yilning aprelida so'nggi 7 yil ichida O'zbekistondan mamlakatga ishlash uchun kelgan mehnat muhojirlari soni 4 baravar ko'payganini aytdi.
Bizda haqiqatan ham kadrlar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun bizga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklarni qadrlaymiz.
Shuningdek, O'zbekiston qo'shni Qozog'iston Respublikasini ishchi kuchi bilan ta'minlash borasida 5-chi o'rinda turishi qayd etilgan. Ammo O'zbekiston hukumati bu raqamlarni rad etmoqda.
Agar raqamlarga murojaat qilinsa, Rossiya Federatsiyasida vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan o'zbekistonlik migrantlar soni 2016 yilda taxminan 2 million nafar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu 1.5 million nafarga yaqinni tashkil etadi.
Endi esa O'zbekiston hukumati ishsizlar sonini kamaytirish, muhojirlarni qaytarish, aholi daromadini o'stirish uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allik bo'yicha butun jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, eng, demak, zo'r tajriba, eng muvaffaqiyatli chiqqan tajriba bu Xitoy tajribasi. Xuddi shu narsani biz hozir ko'rib hisoblab chiqmoqchimiz hozir.
Faqat kambag'allikka qarshi kurash tajribasi, umuman hatto demokratiyani ham qalqa sifatida bitta davlatdan ikkinchisiga o'rnatib bo'lmaydi-da. Bu insoniyatni tarixida bot-bot isbotlangan narsa. Hatto Xitoyni o'zi ham bilasizmi, 21 yilda mana biz kambag'allikni tugatdik va endi bizning missiyamiz boshqa dunyodagi kambag'al davlatlarga ham yordam ko'rsatish degan narsani aytadi. Lekin shu paytda o'zida bitta izoh keltiriladiki, Xitoy tushunyapti, Xitoyda tajribasi unikal, har bitta davlatda o'ziga yarasha rivojlanish yo'li bor, o'zining start chiziqlari bor, start imkoniyatlari bor va Xitoyni tajribasi aynandigicha hech qaysi davlatga to'g'ri kelmaydi. Buni Xitoyni o'zi ham tan olgan, o'zi ham aytgan. va buni manimcha dunyoni boshqa davlatlari ham tushunib yetyapti, O'zbekiston ham shu jumladan. Manimcha O'zbekistonda Xitoyni tajribasi tatbiq etildi degani bu 100% Xitoyni modeli qo'llanildi degani emas, albatta u adaptatsiyalanish kerak, moslashtirilish kerak.
Qashoqlikka qarshi kurashning Xitoy tajribasi o'zi nima? Bu haqda gapirishdan oldin Xitoyning yaqin tarixiga nazar solish lozim. 2021-yil 25-fevral Xitoy uchun tarixiy sana. Mamlakat rahbari Si Szinpin Xitoy qashoqlikka qarshi kurashda to'liq g'alaba qozonganini e'lon qildi.
Zhangyan Shengao, jingguo quandang
1970-yillarning oxiridagi islohotlar va ochiqlik siyosati boshlanganidan beri Xitoy o'lchovlariga ko'ra 770 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan qutulgan. Xuddi shu davrda Xitoyning global qashoqlikni yo'q qilishga qo'shgan hissasi 70% dan oshdi. Ana shunday yutuqlar tufayli Xitoy tarixda qoladigan yana bir mo'jiza yaratdi.
Oxirgi 8 yil ichida mamlakat qashoqlikni bartaraf etishda qariyb 246 milliard dollar sarmoya kiritganini ma'lum qildi. Xitoy statistikasiga ishoniladigan bo'lsa, qariyb 99 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan chiqarildi. Barcha 832 kambag'al okrug va 128 ming kambag'al qishloqlar kambag'allar ro'yxatidan chiqarilgan. Aholi daromadi oxirgi 10 yilda 2 barobarga oshgan. Xitoy hukumati standartlariga ko'ra qashoqlik chegarasidan past bo'lgan yillik daromadi 2300 yuandan yoki taxminan 340 dollardan oshmaydiganlardir. Vaholanki, Xitoy Xalq Respublikasi 2-chi jahon urushidan keyin misli ko'rilmagan talafotlar bilan chiqdi. Iqtisodi vayron bo'lgan, hududi kompartiya va gamindan tuzumlari o'rtasida ikki qismga ajratilgan va aholisi bu urushda yaponlardan eng ko'p talafot ko'rgan mamlakat qashshoqlik yoqasida edi. 1949-yilda tashkil topgan Xitoy Xalq Respublikasiga rahbar etib Mao Zedun saylanadi. Chiang Kai-shek boshliq gamindanchilar Tayvan oroliga ko'chib o'tadi. Qashshoqlikni yo'qotish uchun Mao yangi mafkura va g'ayrioddiy g'oyalarni ilgari surdi. 1958-yilda kiritilgan katta sakrash iqtisodiy kampaniyasi 90% aholini qishloqda yashovchi Xitoyni jar yoqasiga olib kelib qo'yadi. Marksizm g'oyalari bilan sug'orilgan katta sakrash xalq kommunalarini tashkil etish va kollektivlashtirish, ya'ni qishloq yerlarini mulk egalaridan tortib olib kommunalar qurishni o'z ichiga oldi. Mao tashabbusi bilan har bir qishloqda loysuvoqdan yasalgan domna pechlarida po'lat va cho'yan ishlab chiqarila boshlandi. 700 mingta qo'lbola domnalarni ishga tushirish uchun Xitoy kompartiyasi 100 million odamni jalb qildi. Bu domnalarda eritilgan cho'yan ishlab chiqarishga mutlaqo yaroqsiz bo'lib chiqdi. Negadir Mao qishloq xo'jaligida yo'qotishlarda kalamushlar, chivinlar, pashalar va oddiy chumchuqlarni aybladi. Xitoy omborlaridagi bug'doyni yeb tugatayotganlikda ayblangan chumchuqlardan kompaniya oxirida 2 milliardga yaqini o'ldirildi. Bir yildan keyin chumchuqlarsiz qolgan Xitoyni chigirtka va qurt bosdi. Yana bir yildan keyin esa hosilsiz qolgan mamlakatda ocharchilik boshlandi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'sha paytda 30 millionga yaqin odam ochlikdan o'lib ketdi. Nihoyat Xitoy olimlari SSR va Kanadadan chumchuqlarni sotib olishga kirishdi. O'z xatolarini tan olishga majbur bo'lgan Mao'ning avtoritar ko'rinishdagi madaniy inqilobi ham shunga o'xshash natija berdi. Kapitalizm g'oyalariga qarshi e'lon qilingan, aslida esa o'z siyosiy raqiblariga qarshi boshlangan Mao'ning bu harakati partiya va muxolifatga qarshi repressiyalar, ziyolilarga qarshi ommaviy qatag'onlar bilan yakun topdi. Sinfiy dushmanlardan mamlakatni tozalash, yosh bezorilar, talaba va o'quvchilardan iborat xunvibinlar va yosh ishchilardan tashkil topgan zaofanlar qo'lga topshirildi. Tarixiy obidalar va san'at asarlari vayron qilindi, yoqildi. Ayrim manbalar madaniy inqilob natijasida 1 millionga yaqin xitoylik qurbon keltirilganini ma'lum qiladi. Xitoyning zamonaviy yuksalishi 1976-yilda Mao Zedunning o'limidan keyin boshlandi.
Борьба с бедностью в Китае, она началась не при Си Цзиньпине, она началась раньше и ведется уже более 40 лет.
Xitoyda bu kurash Si Цзиньпин davrida boshlanmagan va 40 yildan ortiq davom etmoqda. Qashshoqlikka qarshi kurash Den Siaopin islohotlari davrida boshlangan. Sian Cimin, Hu Cintaolar bu siyosatni davom ettirishdi. Biroq Xitoyda 800 million kishining kambag'allikdan chiqarilgani 2021 yilda e'lon qilingani bu kurash tugadi deganini anglatmaydi.
В 2021 году было признано, что Китай вывел из бедности более 800 миллионов человек.
Hokimiyatni boshqarishga o'tgan Deng Xiaopin 78-yilda yangi iqtisodiy islohotga yo'l ochdi. Davlat tasarrufida qolgan yerlarda oilaviy pudrat joriy etildi. Xo'jalikda bozor iqtisodiyoti elementlari paydo bo'ldi. Mamlakatga xorijiy kapital oqib kirishga ruxsat berildi. 1979-yilda Xitoyda bir oila, bir farzand demografiya tamoyili kiritildi. O'sha paytda aholining 82% qashshoqlik darajasida edi. Tekin ishchi kuchi, ekologiya va mehnat muhofazasi talablari mavjud bo'lmagan Xitoy yirik xalqaro ishlab chiqarish gigantlarini o'ziga jalb qildi. Ishlab chiqarishning 80% ni qo'lga olgan xususiy sektor mamlakat taraqqiyoti lokomotiviga aylandi.
Bu yerda institutsional islohotlar olib boriladi. Ya'ni maxsus guruhlar tuziladi, davlat organlari kambag'allikka qarshi kurashishga doir siyosatni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat muassasalari tuziladi va ular endi maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqib, dasturlarni qabul qilib, mana shu dasturlar doirasida Xitoyni kambag'allikdan chiqarishni siyosatini olib boshladi. Va 3-chi davr, bu o'sha oxirgi 10 yilliklar davri, 2012 yildan 21 yilgacha Xitoy rasman absolyut kambag'allikni tugatdim degan davrgacha. Va bu yerda e'tibor bersak, nafaqat aholi bilan ishlangan, balki kambag'al o'sha bizning tilimizda o'sha rayonlar, tumanlar hisoblanadi. O'sha uyezdlar, u yerda o'sha kambag'al qishloqlar bilan ham ishlangan, o'sha kambag'al qishloqlarga ham manzilli yordam ko'rsatilgan.
Son jihatidan ishlab chiqarish zamonaviy bozor raqobati sharoitida bu davlatda sifat bosqichiga 90-yillarda o'ta boshladi. Jahon fabrikasi nomiga ega bo'lgan Xitoy hududida 4 ta erkin iqtisodiy zonalar Fujian, Tianjin, Guangdong va Shanghai viloyatlarida ishga tushirildi. Misol tariqasida 1980 yilda 30 ming kishi yashagan kichik Shenzhen qishlog'i 40 yilda 18 million aholi yashovchi ulkan va taraqqiy etgan megapolisga aylandi. Jahonning zamonaviy elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Shenzhenda ishchi kuchi arzonligi hisobiga barcha kompaniyalar zavodlar joylashgan.
Iqtisodiyot drayveri 21 asrda hozir hatto yuqori texnologik industriya. Shunchaki zavod fabrikalari emas, shunchaki kiyim-kechak ishlab chiqarish emas, masalan yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish. Mana Xitoy bu darajaga ham yetib keldi. Nima uchun iqtisodiy yuksalyapti? Chunki u zamondan bir qadam oldinda yuribdi. O'zbekistonda industrializatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. Hozir uni bir nechta etaplarini bosib o'tdik. Lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ayniqsa zamonaviy texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish birinchidan inson kapitalini yuqori bo'lishini talab qiladi.
Xitoy eksportini oshirish maqsadida hukumat dollarga nisbatan milliy valyuta kursini sun'iy ravishda kamaytirib kelgan. Bugunga qadar hukumat yuanning har kunlik ayirboshlash kursini tayinlab keladi va qattiq nazorat qilib turadi. Xitoy shuningdek eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilardan soliq olmaydi.
Bilasizmi, mana kambag'allik bu faqat moddiy imkoniyatlarni yo'qligi emas-da, kambag'allik bu psixologik holat ham. Psixologik kambag'allikni bartaraf etish choralari ham ko'rilgan. Xitoyda mana masalan nasli kambag'alligi, mana kambag'alni bolasi kambag'al, mana shu tuganmas zanjirni uzish kerak. Qanday qilib? Misol uchun oddigini misol, odamlarni savodli qilish orqali, ularga ta'lim olish imkoniyatini berish orqali. Lekin boshida davlat unga ta'lim olishga yordam beradi. Mana Xitoyda misol uchun kambag'al oilalarni farzandlarini ta'lim olish imkoniyati berilgan. Boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy ta'limgacha.
Bugunga kelib, Xitoy jamiyati bu kambag'al fermerlar va baliqchilar emas. Mao Zedong boshqaruvining oxirgi yillariga kelib, Xitoy yalpi ichki mahsuloti 150 milliard dollardan sal oshardi. Bu jahon iqtisodiyotining 3% ni ham tashkil etmas edi. 2019 yilga kelib bu ko'rsatkich 14 trillionga yetib, jahon iqtisodiyotining 16% ni qamrab oldi. Mutaxassislar bunday ulkan sakrash ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan bog'liq ekaniga e'tibor qaratadi.
Modeli борьбы с бедностью необходимо отметить, что она во многом заключается в перераспределении ресурсов.
Kambag'allikka qarshi kurashning Xitoycha modeli haqida gapirganda, eng avvalo resurslarning boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanishidan iborat ekanini eslatish joiz. Ya'ni, korporatsiyalarning ulkan daromadlari ichki mintaqalarga teng taqsimlanadi. Bu kurash eng avvalo infratuzilmasi yaratilgan kompleks chora-tadbirlardir. Maktablar va kasalxonalar qurilishi, suv va elektr ta'minoti, yo'l qurilishi, aloqa va internet o'rnatilishi. Siyosiy islohotlar esa hech kimni islohotdan chetda qoldirmaslik, hech bir masalani e'tibordan chetda qoldirmaslik, jumladan madaniy taraqqiyot, tibbiy yordam, maishiy ta'minot kabi masalalar va uchinchisi qoloq mintaqalar taraqqiyotini ta'minlash kabi 3 tamoyilga tayandi.
Bu dasturlarni amalga oshirishda Xitoy jamiyatida ko'ngillilar otryadlariga tayandi. 100 minglab mutaxassislar qishloq joylariga borib joylashdi. Shuningdek, Xitoy hukumati mahalliy sharoitga mos keladigan maxsus siyosatni ishlab chiqish orqali soxta qashshoqlikni kamaytirish ishining oldini olish uchun qat'iy choralar ko'rdi.
Xitoyning o'zi kambag'allikka chiqishdagi tamal toshni qo'yib bergan narsa yer islohoti bo'ladi. Chunki qishloq aholisi haqida gap ketyapti. Bizning o'xshash jihatlarimiz ham shu. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanayotgan aholi soni juda ko'p. Mirziyoyev davrini oladigan bo'lsak, mana oxirgi e'lon qilingan chora-tadbirlar joriy yilda misol uchun qanday kurashlar, nima chora-tadbirlar ko'rilyapti deganda, shularning orasida yer tarqatish ham bor. Aholiga yer tarqatish, ya'ni o'zini kunini o'zi ko'rish uchun. Juda zavod fabrikalar qurilmasa ham davlat har qanday aholiga yer beryapti va bu yerda ekin-tekin qilib o'zini kunini ko'rish imkoniyatini beryapti. Bu ham hali chora emas. Bu vaqtinchalik mana nazarimda. Endi O'zbekistonda bitta muammo bor. Islohotlar boshlangandan keyin uni ijrosi oqsaydi. Agar ijrosi qat'iy intizom asosida ta'minlansa, Xitoyda bu narsa ham juda muhim rol o'ynagan. Menimcha Xitoyda qat'iy intizom ham mana shu islohotlarni samara berishiga imkon berdi. Qat'iy intizom bo'lsa, islohotlarni amalga oshirishda menimcha O'zbekiston ham Xitoydan kam natijaga erishmasa kerak.
Dunyo iqtisodiyotidagi ulushi salmoqli va G'arb bilan iqtisodiy aloqalari mustahkam bo'lgan Xitoy ayni paytda inson huquqlarini poymol etayotgani, jumladan 1 million musulmon uyg'urlarini qamoqqa tashlagani, siyosiy erkinliklar, matbuot va internetni cheklayotgani uchun tanqid qilib kelinadi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra Xitoy modeli inson huquqlari va demokratiya masalasida ma'ruza eshitishni xohlamaydigan Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari nazarida Xitoyni yanada jozibador qilayotgan bo'lishi mumkin. Va nafaqat avtoritar rahbarlar. Xitoy safarida prezident Mirziyoyevga hamrohlik qilgan O'zbekiston hukumatining G'arbda ta'sir olgan eng yosh vazirlardan Sherzod Shermatov Xitoy safari taassurotlari haqida yozarkan, demokratiyasiz ham rivojlanish mumkin ekan qabilida fikr bildirdi.
G'arbdagi ko'pchilik siyosiy so'z erkinligi va ola bayroqni targ'ib qilish kabi g'arb qadriyatlarini qo'llamaydigan va davlat kuchli nazoratga ega bo'lgan mamlakatlarda innovatsiya bo'lmaydi degan g'oyani boshqalarga singdirishga harakat qilayotgan vaqtda aynan Xitoyda innovatsiyaning rivojlanish natijalari ushbu ikkita g'arb qadriyatlarini so'zsiz qabul qilish rivojlanishning yagona yo'li emasligini ko'rsatadi.
Albatta, bu g'oyalarni amalga oshirishda Xitoy hukumati tomonidan misli ko'rilmagan mafkuraviy siyosat joriy etildi. Aholi orasida keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borildi. Ayrim holatlarda bu siyosat kuch qo'llash zaruratini ham inkor etmadi. Matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, ayni paytda Xitoy ommaviy axborot vositalari mustaqilligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 170-chi o'rinni egallab turibdi. 2014 yilda tashkil etilgan Si Szinpinning shaxsiy nazorati ostida Xitoyning kiber makon boshqarmasi deb nomlangan qudratli davlat tashkiloti milliardlab xitoylik internet foydalanuvchilarga mustaqil ma'lumotlarni erkin olish va tarqatishning oldini olib keladi. Demokratiya va so'z erkinligi O'zbekiston hukumatining kambag'allikni tugatish rejasiga tahdid solmaydi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakatdagi korrupsiya, samarasiz boshqaruv va hisobdorlikning yo'qligi tahdid solishi tayin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston postsovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Xerson viloyatida Dnepr daryosidagi yirik to'g'onning yorilishi oqibatida suv toshqini sabab qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilmoqda. Odamlar yuk mashinasi va qayiqlarda xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Suv bosgan ko'chalarda aholi harakatlanish uchun rezina qayiqlardan foydalanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Ukraina janubidagi Kaxovka to'g'onining vayron bo'lishi 100 minglab odamlarni ichimlik suvsiz qoldirganini aytdi. Kiyev va Moskva Ukraina janubidagi Sovet davridan qolgan Novokaxovka to'g'oni vayron bo'lishda bir-birini ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy to'g'on rus bosqinchilari tomonidan ataylab vayron qilinganini va hodisani ommaviy qirg'in qiluvchi ekologik bomba deb ta'rifladi. Ukrainaga urushning 468 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Novokaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr daryosining quyi oqimidagi 80 ga yaqin aholi punkti xavf ostida qoldi. Ukrainaning qisman Rossiya tomonidan bosib olingan Xerson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin 7 iyun kuni erta tongda suv toshqinlari intensivligi pasayganiga qaramay, yo'lning quyi oqimida suv sathi ko'tarilishda davom etayotganini aytdi. Bizning kutilmalarimizga ko'ra yaqin 20 soat ichida suv sathi yana 1 metrga ko'tariladi, dedi Prokudin video murojaatida.
Зараз вот ещё брат Херсон, да, на найбільше мешканців, то це 5 метрів, 34 сантиметри.
Aholining aksar qismi istiqomat qiladigan Xersonda suv sathi hozirda 5 metr 34 santimetrni tashkil etmoqda. Yarim soat oldin biz 5 metr 32 santimetr dedik. Bungacha 31-29 har yarim soatda suv sathi hozircha 1 yoki 2 santimetrga ko'tariladi.
До цього 5.31, 5.29 і кожні півгодини там 1-2 сантиметри зараз додається.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina nazoratidagi Dneprning o'ng qirg'og'idan 1500 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, 2000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. Gap faqat Ukraina nazorati ostidagi Dneprning o'ng qirg'og'i haqida bormoqda, chap qirg'oq esa asosan Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilinadi. Ukraina gidroenergetika idorasi Ukrgidroenergo rahbari Igor Sirotaning aytishicha, suv 7 iyun eng yuqori cho'qqisiga chiqib, keyingi kunlarda pasayishi kutilmoqda. Novokaxovka to'g'oni yorilishi ortidan BMT xavfsizlik kengashi favqulodda yig'inga to'plandi. Xavfsizlik kengashining ko'plab a'zolari seshanba kuni yig'ilishda agar Rossiya o'tgan yilning fevralida qo'shni Ukrainaga bostirib kirmaganida inqiroz ro'y bermagan bo'lar edi deb ta'kidlashdi. Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa Rossiyani Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakatini amalga oshirdi deya ta'kidladi.
Bu Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakati bo'lib, u imkon qadar ko'proq tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklarga olib keladi.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish o'z bayonotida to'g'onning vayron bo'lishini gumanitar, iqtisodiy va ekologik falokat deb atadi, lekin to'g'ridan-to'g'ri Rossiyani ayblashdan tiyildi. BMT xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi oldidan Guterish buni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishining yana bir halokatli oqibati deya ta'kidladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining insonparvarlik agentligi to'g'onning vayron bo'lishi va front chizig'ining har ikki tomonidagi 100 minglab odamlarga og'ir insonparvarlik ta'siridan jiddiy xavotirda ekan ligini ta'kidladi. BMT mutaxassislariga ko'ra, Ukraina janubidagi minglab odamlar uysiz, yeguliksiz, suvsiz qolish tahdidi ostida. Bundan tashqari, Novokaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr'ga tonnalab dvigatel moyi tushgan haqida xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zolari favqulodda yig'ilishda ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, daryoga allaqachon 150 tonna dvigatel moyi tushgan va 300 tonnadan ko'prog'i tushish arafasida. Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba to'g'onning buzilishi katta ekologik muammoga sabab bo'lishini aytib, Kaxovka GESidagi sisternalarda 400 tonnadan ortiq moylash moyi saqlanganini ta'kidladi. Biz Dnepr daryosiga qancha suv tushganiga hozircha ishonch hosil qila olmaymiz, ammo bu katta muammo va ekologik halokat bo'ladi, dedi Kuleba Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Kaxovka havzasidagi suv safi keskin pasayib ketishini va bu Kherson viloyatining ekologik muhitini butunlay o'zgartirib yuborishini ta'kidladi Kuleba. Kaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida taxminan 10 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qolgan. Ukraina agrar siyosati va oziq-ovqat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Xersondagi sug'orish tizimlarining 94%, Zaporojyeda 74% va Dnepropetrovsk viloyatida 30% suv manbasisiz qolgan. Bu kelgusi yilda Ukraina janubidagi dalalarning cho'lga aylanishiga olib kelishi mumkin. Maxar Technologies seshanba kuni tushdan keyin olgan sun'iy yo'ldosh suratlarida Ukraina janubida yuz bergan suv toshqini ko'lamini ko'rish mumkin. Novokaxovka to'g'oni va gidroelektr stansiyasining katta qismi vayron bo'lgan. Tasvirlarda Xerson shahridan janub-g'arbdagi Novokaxovka va Dnepropetrovsk ko'rfazi o'rtasidagi 2500 kvadrat kilometrdan ortiq maydonda ko'plab shahar va qishloqlarni suv bosgani ko'rinadi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya Sovet davridagi gidroelektr stansiyasini qasddan portlatib, harbiy jinoyatga qo'l urgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspertning aytishicha, Ukraina janubidagi Novokaxovka to'g'onining vayron qilinishi Rossiya qo'shinlarining Ukrainaning orziqib kutilgan qarshi hujumga qarshi mudofaa pozitsiyalarini yaxshilagan. Oldingi chiziqdagi Dnepr daryosidagi ulkan to'g'onning buzilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini Ukrainaga tanklar kabi og'ir qurollarni bu hududga bir oygacha joylashtirishni kechiktirishi va to'sqinlik qilishi mumkin, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert Masey Matisak.
You can always say follow the money.
Bundan kim manfaatdor deydigan bo'lsak, ruslar manfaatda. Chunki Kaxovka to'g'onini portlatish Ukraina armiyasining hujumkor faolligini kutayotgan ruslar uchun juda yaxshi himoya pozitsiyasini yaratadi.
Seshanba kuni Ukrainaning Kherson viloyatida to'g'onning yorilishi Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumi haqidagi manzarani xiralashtirdi va urush zonasida yashovchi tinch aholi uchun ekologik falokat xavfini o'rtaga chiqardi. AQSh prezidenti ma'muriyati Kaxovka to'g'onining yorilishi uchun kim javobgar ekani borasida aniq xulosaga kelmaganini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi bu obdon o'rganilishini ta'kidladi. Avvalroq Oq uy to'g'onni vayron qilgan Rossiya bo'lganini ko'rsatuvchi razvedka ma'lumotlari borligini va uni seshanba kuni yo'q omma bilan baham ko'rishi mumkinligini bildirgan edi. General Milli Ukraina ham hujumga ham himoya qilishga tayyor deya ta'kidladi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Millining fikricha, Ukraina armiyasi endilikda har qanday turdagi ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini o'tkazishga tayyor. Milliy Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi kunlarda Ukrainadagi janglar shiddati biroz kuchayganini ta'kidladi, biroq bundan shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda operativ vaziyatga qarab Ukraina tomonidan frontning turli sohalarida ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini kuzatishimiz mumkin. Mark Milleyning fikricha, G'arb hamkorlarining harbiy texnik yordami va ukrainalik harbiy xizmatchilarning NATO harbiy davlatlari ko'magida jadal tayyorgarlik ko'rishi Ukraina qurolli kuchlarining jangovar qobiliyatini mustahkamlashga sezilarli yordam bermoqda. Ukraina 1954-yilda Ukraina janubini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qurilgan uzunligi 3 kilometr bo'lgan Nova Kakhovka inshooti, ya'ni oddiygina Kakhovka nomi bilan ham tanilgan, butun Dnepr bo'ylab 980 kilometrga cho'zilgan 6 ta gidrostansiyadan iboratdir. Obyekt 2022 yil 24 fevraldagi bosqindan keyin bir necha hafta o'tib Rossiya kuchlari nazoratiga o'tdi. O'tgan yil oktyabr oyining oxiri yoki noyabr oyining boshida orqaga chekinayotgan rus qo'shinlari inshoot ustidagi yo'lning bir qismini portlatib yuborishgandi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari mudofaadan hujumga o'tdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan kun davomida Ukraina harbiylari Bakhmut yo'nalishining turli qismlarida 200 metrdan 1100 metrgacha ilgarilagan. Malyar yozganidek, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining muntazam armiyasi havo hujumi bo'linmalaridan foydalangan holda jangovar harakatlar olib bormoqda. Dushanba kuni Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin Rossiya armiyasi Bakhmut hududida chekinayotganini e'lon qilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga layk bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 8 kishi terrorizmni moliyalashda ayblanmoqda. Ular orasida tarmoq faollari ham bor. Ba'zi tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudi 8 nafar shaxsni terrorchilik harakati haqida xabar bermaslik va terrorni moliyalashtirishda ayblab qamoqqa olgan. 3 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblov e'lon qilingan shaxslar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi vakilining ozodlikka tasdiqlashicha dastlabki tergov uchun 10 kun muddatga qamoqqa olingan va hozirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshqarmasi izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar ijtimoiy tarmoqdagi Mahdi Mirzayev, Otabek Hijama Hajjam, Bahodir Hijomachi, Bremer Men kabi profillar egalari hamda yana 4 nafar andijonlik shaxslardir. Gumonlanuvchilarning aksariyati surishtiruv organi tomonidan qo'yilayotgan ayblarni rad etgan. Ozodlikning tergovdan xabardor manbasiga ko'ra, gumondorlardan faqat bir kishi qisman iqrorlik bildirgan. Uning tergov bilan hamkorlik qilayotgani aytiladi. Gumondorlarning qarindoshlariga ko'ra, ular shu yilning 20-21 may kunlari mayda bezorlik aybi bilan 15 sutkalik qamoqqa olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudi 8 nafar gumondorga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash chog'idagi sud majlisining yopiq o'tkazilishini gumondorlarning hali tergovga ma'lum bo'lmagan sheriklari bo'lishi mumkinligi vaji bilan izohlagan. Agar sud majlisi ochiq bo'lsa va bu shaxslarning qilmishidan ularning ehtimoliy sheriklari xabardor bo'lishsa, ular jinoyat izini yo'qotishga harakat qilishi mumkin. Bu boradagi jamoat xavfsizligi va tergov organining samarali ish olib borishi uchun sud yopiq bo'ldi. Jinoyat protsessual kodeksida bunday holat ko'zda tutiladi, deydi Mirobod sudining ismi sir qolishini istagan xodimi. Gumonlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlari dastlabki surishtiruvlar davrida tergovga jalb qilingan shaxslarning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali guruh tuzishgani, o'zaro yozishmalarida terrorizmni qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' to'plashganini iddao qilgan. Gumondorlarning ozodlik bilan gaplashgan ayrim qarindoshlariga ko'ra esa, tergov organi gumondorlarning xayriya uchun yiqqan mablag'larini terrorizmni moliyalash deb talqin qilishayotgan bo'lishi mumkinligini aytishdi. Qarindoshlarga ko'ra, Telegram guruhining Andijondagi vakillaridan birining ehtiyotsizligi tufayli yozishmalar huquqni muhofaza qilish organlari qo'liga tushgan. Jinoyat ishi figurantlari orasida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida diniy mazmundagi postlari bilan qolgan Jamshid Mirzayev ham bor. Mirzayevning onasi Ozodlik bilan suhbatda so'nggi marta o'g'li bilan shu yilning 31 may kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida telefon orqali gaplashgani, o'g'li unga "Mening bo'ynimga katta narsalarni qo'yishmoqda, hammaga xabar bering" deganini aytdi. Mirzayevning onasi Zulfiya Mirzayevaga ko'ra, o'g'li dastlab qamoqqa olingan 21 may kuni u va turmush o'rtog'ini ham Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, so'roq qilingan. U so'roq jarayonida o'zlariga bosim o'tkazilganini iddao qildi. Oxirgi hibsga olishlar tarmoqlarda islomiy nashida tarqatgani uchun qamash va ayrim diniy blogerlarning ichki ishlar idoralariga chaqirilib ogohlantirilishi hamda jarimaga tortilishi manzarasida yuz bermoqda. 23 may kuni Toshkentning Shayxontohur tuman sudi sobiq imom va diniy bloger Shavkat Hasanni diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash va tarqatish bilan aybdor deb topib, 6.6 million so'm jarimaga tortgan. Shavkat Hasanning Kun.uz nashriga bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita Shavkat Hasan kontentlarida terrorizm va diniy adovatga chaqiruvchi g'oyalar yo'q deb topgan. Shunga qaramay, uning materiallari tegishli tartibda ruxsat olmay tarqatilgani aytiladi. Tarmoqlardagi video murojaatida Shavkat Hasan shuncha yillik rasmiy diniy faoliyatida bunday ekspertiza olinishi kerakligini bilmaganini ham ta'kidlagan. So'nggi hibsga olish va mahkama jarayonlari tarmoqlarda O'zbekistondagi diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani haqidagi xavotirlarga sabab bo'lgan. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonning yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida ko'pgina cheklov va mavhumliklar saqlanib qolmoqda. Shu yilning martida O'zbekistonga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid qonunda jumladan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolayotganini aytgan edi. 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'tgan brifingda u O'zbekiston hukumati BMT maxsus ma'ruzachisining diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasini bajarmaganini tanqid qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz pasporti uchun 14 ming dollar. Rossiya shirkatlari qochayotgan ruslardan qanday pul ishlamoqda? Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiyaning Ukrainadagi qonli urushi davom etarkan oddiy rossiyaliklar og'irlashib borayotgan iqtisodiy sharoitdan va harbiy xizmatdan qochish ilinjida o'z vatanlarini tark etishda davom etmoqda. Rossiyaliklar orasida xorijiy mamlakatlar vizalari va pasportlariga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi tufayli Rossiyada joylashgan bir necha xususiy kompaniya rossiyaliklarga Qirg'iziston fuqaroligini olish xizmatini taklif qilmoqda. O'zini yuridik xizmat ko'rsatuvchi shirkat o'laroq taqdim etayotgan bu kompaniyalar Qirg'izistonni do'stona rusiyzabon davlat sifatida targ'ib qilmoqda. Bu kompaniyalar reklamalarda e'tirof etilishicha, Qirg'iziston fuqaroligi g'arb davlatlariga sayohat qilish, o'qish va yashash uchun yo'l ochadi. Qirg'iziston qashshoq sobiq sovet mamlakati bo'lib, Bishkek Ukrainadagi urushga qaramay, Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda. Xususiy rus kompaniyalari xizmatlari uchun 1500 dan 14 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha haq oladi. Narxlar ko'rsatiladigan xizmatga bog'liq. Kompaniyalar shunchaki maslahat berish yoki mijozlarga hujjatlarni tayyorlash, Qirg'izistonga safar uyushtirish va u yerda pasport rasmiylari bilan uchrashishni o'z ichiga oluvchi to'liq xizmat paketini taklif qilmoqda. Qirg'iziston fuqaroligini olish jarayoni 3 oydan 18 oygacha cho'zilishi mumkin. Qo'shimcha haq evaziga jarayonni tezlashtirishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olgan Rossiya fuqarolari soni 4 barobarga oshgan. Bishkek korrupsiyaning oldini olish maqsadida fuqarolik olish uchun topshirilgan har bir ariza sinchiklab ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi. Qirg'iziston fuqaroligini olishda yordam taklif qilayotgan firmalardan birining xodimi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatlashib, har bir ariza uchun o'rtacha 12 ming dollar atrofida haq olinishini aytdi. Qirg'iziston Rossiya bilan ikki fuqarolikni rasman tan olmaydi, ammo rus firmasi xodimining so'zlariga ko'ra, kompaniya rossiyalik mijozlarga Qirg'iziston fuqaroligini olib berish uchun qonundagi noaniqliklardan foydalanadi. Sobiq Sovet davlatlarining fuqarolari, ya'ni 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin tug'ilganlar Qirg'iziston fuqaroligini qonuniy yo'l bilan soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan xodim. Buning uchun Rossiya fuqaroligidan ayrilmaysiz. O'z xizmatimizga kafolat beramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va pasport bo'limlarida aloqalarimiz bor, deya so'zini davom ettirdi xodim. Xodimning tushuntirishicha, mijozlar Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga shaxsan borishlari shart. U yerda mijozlar firma vakillari hamrohligida pasport stoli va boshqa ma'muriy binolarga borishadi. 2022-yil fevralida Moskva Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari Rossiya fuqarolari uchun viza olish talablarini kuchaytirdi. Natijada rossiyaliklarning chet elga dam olish, biznes va ta'lim olish uchun borishi ancha mushkullashdi. Bosqin ortidan rossiyaliklar ommaviy tarzda mamlakatni tark eta boshladi. Natijada Turkiya kabi G'arbning Moskvaga qarshi sanksiyalar kampaniyasiga qo'shilmagan davlatlar ham immigratsiya qoidalarini qat'iylashtirdi. Turkiya rossiyalik emigrantlar va sayyohlar uchun asosiy yo'nalishlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha rossiyalikning so'zlariga ko'ra, dekabr oyidan buyon rossiyaliklar Turkiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishi qiyinlashgan. Shuningdek, Turkiyadagi ayrim banklar Turkiyada istiqomat qiluvchi rossiyalik orasida keng tarqalgan MIR to'lov tizimidan foydalanishni to'xtatgan. Turkiya migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili 153 mingga yaqin Rossiya fuqarosi Turkiyada vaqtinchalik yashash huquqini qo'lga kiritgan. Turkiyada immigratsiya qoidalarining o'zgarayotgani uchun tobora ko'proq rossiyalik Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilmoqda. Ayni damda Qirg'iziston qisqa muddatda fuqarolik olish uchun qulay davlat, dedi Qirg'iziston pasportini taklif qilayotgan Rossiya firmasi xodimi. Bundan tashqari Qirg'iziston yaxshi, rus tilida so'zlovchi davlat bo'lib, hech qanday sanksiyalarga yo'liqmagan. Qirg'iziston pasporti bilan Yevropa, AQSh va boshqa mamlakatlarga sayohat qilishingiz mumkin, ammo Rossiya pasporti bilan chet elga chiqish juda qiyin bo'lib qoldi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, talab ortib borayotgani uchun kompaniya xizmatlari narxi oshib bormoqda. Qirg'iziston aholini ro'yxatga olish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning yanvaridan sentyabr oyi oxirigacha Qirg'iziston pasportini olish uchun 1631 nafar Rossiya fuqarosi murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olganlar orasida rossiyalik amaldorlar va tadbirkorlar hamda ularning oila a'zolari ham bor. Ular xususiy firmalar yoki boshqa kanallar orqali Qirg'iziston fuqaroligini olgani noma'lum. Aholini ro'yxatga olish va fuqarolik masalalarini nazorat qiluvchi Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi o'tgan oy boshida Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun har topshirilgan bir arizani sinchiklab o'rganib chiqishini aytgan edi. Vazirlik aholini internet orqali Qirg'iziston pasportini olib berish xizmatini taklif qilayotgan shubhali reklamalarga ishonmaslikka chorladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Osh, somsa, kabob. Rossiyada o'zbek choyxonalari mahalliy aholining sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Salom. Migrant Media bugun sizlar uchun mazali video tayyorladim. Mavzuimiz Rossiyada keng tarqalgan o'zbek taomlari haqida. Bu mavzu muhokamasi uchun biz Rossiyada choyxona ochgan oshpaz Hakim G'aniyevni suhbatga tortdik. Suhbatdoshimizning aytishicha, 2017-yilda Moskvaning o'zida 1262 ta o'zbek taomlarini tayyorlagan choyxona, kafe va restoranlar bo'lgan. Bularning bir qismi koronavirus pandemiyasi paytida yopilishga majbur bo'lgan. Ammo hozirga kelib ularning ko'pi eshiklarini qayta ochgan, deydi oshpaz.
Hozir 1000 tadan ortiq baribir. Keyin mana hozirgi biz ochayotgan manaqa milliy taomlar choyxonasi, naqa choyxonalar ko'p ochilyapti. Namoz o'qiyotgan joylari bor. Tarot qiladigan joylari bor. Ashunaqa joylar ko'p ochilyapti. Ularni hisobga oladigan bo'lsak, yana ham o'sha 1200 taga borib qolgandir. Men hali bir yil sanaganim yo'q.
Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday bo'lib tosh? Nechinchi marta kelishingiz? Biz choyxona 5-chi marta ochildi.
Rossiyadagi o'zbek choyxonalariga asosan markaziy osiyolik migrantlar kelishadi. Lekin restoran biznesida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Aziz Sattorovning aytishicha, so'nggi yillarda o'zbek milliy taomlarini mahalliy aholi ham sevib iste'mol qiladi. Ozarbayjonlik Nana bir necha yildan beri o'zbek oshxonasida administrator bo'lib ishlaydi. U rossiyaliklar o'zbek taomlarining mazasini, choyxona ishchilarining xushmuomalaligini va u yerdagi sharqona atmosferani yoqtirishligini aytadi.
Rossiyaliklar o'zbek taomlariga juda yaxshi munosabatda. Ularga o'zbek taomlarining ko'rinishi, berilish usuli, mazasi yoqadi.
Vid, podacha, vkus blyud.
Не только что руслан, грузин, узбек, армянин, вообще любой кунака, чтобы контингент бир хил бўлса, бир хил ёшда, бир хил нация или бошқа-бошқа.
Во-первых, национальный колорит.
Биринчидан, бу чойхонадаги миллий колорит. Бу кафенинг безалиши, официантларнинг кийиниши, идишларнинг кўриниши, ишчиларнинг хушмуомала экани сезилиб турибди. Ular bizni sharqona hurmat qilib, yaxshi xizmat ko'rsatishyapti.
Ujlivi robotniki.
Ana Aula Sharif min Masr. Begihina.
Bu choyxonaning taomlari ajoyib, juda mazali. Choyi ham juda yoqadi. Har doim bu yerda o'zimning uyimda yurganday bo'laman. Ovqatlarining porsiyalari ham katta. Men bu yerga 3-chi marta kelyapman. Har kelganimda bir yangilik kiritilganini ko'raman. Juda ajoyib choyxona.
Kulla haga hina حلوه الشايفه فظيع تحفه unlimited شيء
yo kokku
bu yerning oshxonasini qancha maqtasak ham ozlik qiladi. Osmonning moviyligi haqida siz nima dedingiz? U moviy tusda, bu tabiiy holat. Sharq taomlari haqida boshqa nima desak bo'ladi? Tabiiyki, ular mazali. Ular juda mazali.
Hakim G'aniyev Rossiya choyxonalaridagi taomlarning narxi boshqa kafelarga qaraganda arzonligi, shuningdek kimyoviy qo'shimchalarsiz tayyorlangani uchun mahalliy aholiga yoqishini aytdi.
Zira, kashnijdona, javosa, turgan qalampir, shu, mashu, rayhon, jambil, shu ziravorlar bilan ovqatlarimiz shirin bo'ladi. Keyin mashu ximikat aralashmagani uchun ko'pchiliklarga yoqadi.
Rossiyada ochilgan o'zbek choyxona, kafe va restoranlarida asosan markaziy osiyoliklar ishlaydi va ular orasida oshpaz bo'lishni istagan muhojirlar oz emas, deydi Hakim G'aniyev. Uning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek choyxonalarida oddiy oshpazning maoshi o'rtacha 60 ming rubl, bosh oshpazning oyligi bundan ham yuqori.
Katta restoranlarda bosh oshpazlar bo'lsa, shef-poverlar bo'lsa, ular shu 300 mingdan ortiq oladigan oshpazlar ham bor. Mazada. Men sizga 60 ming deb oddiy oshpazda aytdim. Oshpaz, lineyli oshpaz. Balkim u kelib faqat karshi-karshib, so'zarishib, piyozarishib yurar.
Rossiyada oshpaz bo'lishni istagan o'zbekistonliklar bu kasbni avval vatanida o'rganishadi. Lekin oshpazlik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, deydi suhbatdoshimiz.
Sevib bu hunarni chin dildan qiladigan bo'lsa, o'shanda uni hamma yo'q qo'lidan kelib, qo'li shirin bo'lib, ovqatlari ham o'zidan-o'zi shirin bo'lib ketadi. Atelaba oshpaz Moskvada oshpazlar paloncha pul olyapti ekan, oylik olyapti ekan, men bor oshpaz olaman deb kelib, bir narsaga yaramasdan qaytib ketganlar ham son mingta.
Hakim G'aniyev uning shogirdlari nafaqat Rossiyada, balki boshqa davlatlarda ham o'zbek oshxonalarini ochganini aytadi. Bundan tashqari uning o'zi boshqa mamlakatlarga borib, mahalliy oshpazlarga o'zbek milliy taomlarini tayyorlash sirlarini o'rgatgan.
Bitta shogirdim Makatilloda shu Ka'bani yonida katta choyxona ochib, choyxonaga ham kirish uchun 2 kun 3 kun oldin stollarda zakaz qilib keyin kirishyapti. Chunki dabdurustamda borsiz, joy ham bo'lmasligi mumkin. Hattoki Tailandga chaqirishib, Tailandda ham katta alidaga otellari bor. Odam chaqirib, hamma otellariga shu o'zbek milliy taomlaridan lag'man, osh, shashliklarni dunyoda o'sha taylandliklarga o'rgatib keldim.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov Podrobno UZ nashriga fevral oyida bergan intervyusida Rossiyada 1 million 200 ming o'zbek muhojiri bor ekani va ularning 7% umumiy ovqatlanish sohasida ishlashini aytgan.
Bir-birimizdan o'rganaylik. Rus xalqi o'zbeklardan mehribonlikni, madaniyatni, kattalarni hurmat qilishni o'rgansa bo'ladi. Bu restoran uchun yaxshi xabarmi, yo'qmi, bilmayman. Lekin men bu yerga yana qaytib kelaman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.